Good morning, everyone. So, sa mga youth. At, good afternoon pala. Mukha ba akong nagdala ng pala? Ang daming mga may pala ako dito. So, good afternoon. So, ang sinabi sa akin ni Pearl, ang pag-usapan daw natin ngayon is about kung paano mababalik yung passion ng mga youth. Kasi mga tamad raw kayo sa ministry. So, ang topic natin today is going further with God. Going further with God, yung lalayo pa tayo, extra mile, going the extra mile with our relationship with God. So, when I see youth, ano, kapag nakita ako ng mga kabataan, when I see youth, kagaya po natin, ninyo, na passionate for the Lord, I see a future, I see a bright future for Christianity. Hindi lang po sa church, kundi sa buong mundo, maaari. Hindi po ba? When I see youth, mga kabataan pa lang, na nagsiserve sa Panginoon, I see a bright future for our Lord Jesus Christ. So, alam po ninyo, yung mga kasamahan ko sa ministry, yung ano namin, group namin, yan yung mga kasama ko sa ministry. Sila, they are very passionate for the ministry. They are very passionate for the Lord. And kapag kasama ko sila, alam po ninyo yung passion, contagious po yan eh. Ibig sabihin, kapag may nakita kang passionate na tao, nakakahawa, nakakadala. Yung mga kasama ko po sa ministry, they are passionate for the Lord. Kahit mga kabataan pa lang sila. We started Bayoran. Tama nga si Dave, no? Nung nagsimula kami ng Bayoran, they are all passionate. Apat lang kami nagsimula. Mga unequipped na mga kabataan. Subalit nakapagpabago kami kahit papaano ng community. And when I see people, youth, mga kabataan, na binibigay yung kanilang sarili para sa Panginoon, nakaka-drive. And you will see a brighter future sa Christianity. On the other hand naman po, on the other side, nakakalungkot din pong isipin na when you see youth sa mga churches na tinatamad para sa ministry, na nanlalamig para sa ministry, nakakalungkot, hindi po ba? Nakakalungkot isipin na when you see youth na hindi umaattend, hindi nagba-Bible study, hindi nagka-quiet time, bata pa lang po, hindi na sila na-train na maayos, nakakalungkot isipin. But the future, ba? Yung future ng Christianity, medyo dark, hindi po ba? So, ngayon po pag-uusapan natin, how can we go further for the Lord? Most of us are passionate about sa church natin, ano? Especially sa mga kabataan ngayon. Passionate tayo sa mga bagay, sa mga activities. Hindi po ba na ginagawa natin sa church? When we sing, very, very passionate tayo. When we are playing music, when we are having activity, pag may games tayo, lahat, participate lahat. Pagka may camp, nako, paagahan na to, mga youth na to, sigurado. Diba? Attendan mo na lahat ng camp. And you are very, very passionate about activities. But the question is this, are we hitting the heart of Christianity? Tinatamaan ba talaga natin? Ako, I'm not after camps, ano? Ako po, very active ako nung kabataan ko sa mga camp, sa mga activities sa church namin dati. But the question is, totoo bang tinatamaan natin yung heart ng Christianity? Ano po yung greatest commandment ni Jesus Christ? Love the Lord your God. And the next is, love your neighbor's wife. Yun yung kasi yung binili niya ng mga kasama kong DVD. Kaya, hindi, love your neighbors. If you are not loving Christ, you are disobedient. And if you are not loving or doing something for your neighbor, well, guess what? You're not doing anything for the Lord also. Busy tayo sa activity, but the heart of Christianity, kasama po dyan yung loving our neighbors. When was the last time na nag-focus tayo sa tao? When was the last time na inalis natin yung mata natin sa activity at nilagay natin kung ano yung essential, which is people? Alam po ninyo, sa 3 years namin sa Bayoran, kami mga kabataan, bata pa lang kami noon. Ako, nag-start kami noon, 16 lang yata ako. Ngayon, 18 na ako. Hindi, nag-start kami 3 years, 5 years ago, 3 years kami nag-handle ng Bayoran. Nag-start kami, 4 kami. Tapos dumami yung mga leaders namin. Yung ma-attend doon, 7 lang. At puro pasaway pa. Tapos si Dave. Alam nyo yan si Dave. Kung kilala nyo si Dave, dati bastos yan. Nakikinig yan sa amin, pero nagtitext. Pero, imagine, di ba? Alam po ninyo, ito yung gusto kong i-share sa inyo. Yung sa amin, ginawa namin, kahit mga kabataan yung kasama ko, we dedicated our lives for BYM, for Bayoran. And kahit si Dave lang, yung mag-grow sa ministry, kahit si Dave lang, ang lumago sa pananampalataya sa Panginoon, we will do it again. Kahit 3 taon, kahit gano'ng kalaki yung span ng time, we will do it again. Just for one. Kahit sa isa lang. But the focus is, people. So kayo, mga kapatid, ano? When was the last time that you did something for people? Na nagdala kayo. Natutuwa ako kay Kevin, ano? Santos. Dala siya ng dala. Siyempre, of course, hindi natin i-disregard si Kuya Ra. Si Kuya Kevin, dala ng mga chicks dito, no? Evangeligaw. Pero at least, di ba? Dahil sa kagwapuhan, ginagamit niyang tool. Pero at least, ginagawa niya para sa Panginoon. Hindi po ba? Do something for the Lord. Are you ready to go further with our God? Alam po ninyo ang Christianity? Share ko lang sa inyo yung testimony, no? Ang Christianity is, it's like, ano eh? It's like, parang, climbing a mountain. Parang halang umakit ng bundok. It's hard moving up. Mahirap umakyat. But pag nag-endure ka sa Christianity, you know, definite din po yung mapupuntahan mo yung taas. Ganyan lang po sa Christianity, may hardships. But the question is, are you ready to go further with God? Alam po ninyo, with regards to hiking, nakwento ko na rin ito kay Kuya Rafa, no? Kami ni Ate Benny, we are passionate. Mahal na mahal po namin ang hiking. Nag-hike po kami sa Smoky Mountain. Hindi, kasama po sa ministry namin kasi yung mga sa lugar-lugar ng mga bundok. And we also have a group outside Christianity na talagang umaakyat regularly. We love hiking. Yung hiking po, nakaka-test po yan ng limitations ng tao. Ibig sabihin, yung patience mo, yung endurance mo matetest pag ikaw ay umaakyat ng bundok. Nakakapag-develop din siya ng endurance, nakakapag-test siya ng hardships, nakaka-experience ka ng hardships pag umakit ka ng bundok kasi may dala kang bag na pagkalaki-laki, buhat-buhat mo, 40 pounds, tapos mag-hike ka for 2 hours, and sobrang mahirap pag nag-hike. Maraming unexpected na hardships when you are climbing a mountain. Alam po ninyo, kami ni Ate Benny, nakakita po kami ng Bulate. Doon lang namin nakita sa bundok. Saan bundok yun, Kang? Sa Mount Makulot. Nakakita kami ng Bulate na ganyang kahaba, ganyang kataba. Bulate po yun, hindi ahas. Sobrang weirdo, so unexpected. Ang dami mo nakikita sa bundok na hindi mo pa na-experience. Sa bundok din po, na-experience ko yung pinaka-best na reflection ko with the Lord. Yung time ko doon, during, pag nasa bundok ka, tahimik, walang gulo, walang signal ng cellphone. I felt great pagka nasa bundok, no? Sa quiet time ko, it was my best reflection nung nasa bundok ako. People are great sa bundok. Mababait ang mga tao. Mag-iwan ka ng iPhone mo sa labas ng tent, mawawala. Siyempre, iPhone na yun, eh, no? Pero pag nag-iwan ka ng mga sapatos, sinelas, people are great sa bundok. Mababait, iniwan nila yung kultura nila sa Manila. Pero pag nasa bundok, lahat friendly, may tinatawag na term sa hiking, ang tawag doon socials. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng mambastos, hindi ka pwedeng tumangge kapag kaniyaya ka ng pagkain. Ibig sabihin, pag nasa bundok, ang sarap ng pakiramdam. All the people there, masaya. And isa pa to sa mga experience ko sa hiking, ano? With all humility, aaminin ko po sa inyo, si Benny po is the greatest hiker na kakilala ko, na nakasabay ko na umakyat. Alam po niyo, napakagaling pong umakyat niyan. Kahit ganyan lang po yan kaliit, ang bibilis ng hakman. And nauunahan niya pa po ako sa pag-akyat. Ano pa po sa bundok? Sa bundok, exciting, napakasaya na mga experience. And every time na umakyat ka doon, walang TV, walang signal, you just feel great because natural, nasa natural ka na environment. Pero alam po ninyo, sa group namin, sa mountaineers, yung mountaineering group namin, marami rin nag-fail. Marami rin sumusubok pero hindi nila natatapos. Marami rin ready. Pero pagdating sa kalagitnaan, hindi na pala niya kaya. Give up na lang, give up. Mura na lang, mura. Tinatapon lahat ng bag. Tinatapon lahat ng laman ng bag. Give up. Sa Christianity, ganyan din, di ba? Meron sa atin. Very passionate for the Lord. Pero sa kalagitnaan, give up. Ayoko na muna. Pahinga muna. Rest muna ako. Sa bundok, ganyan, ano? Meron kaming isang kasama, babae. Hindi po siya yung kabarkada namin ni Ate Benny ninyo. Umakyat siya ng bundok. Willing na willing siya pagpaakyat. Subalit nung pababa na kami, iyak pa siya ng iyak. Binuhat ko pa po yung kanyang bag dahil hindi niya nakaya. Bigla na lang po siyang umiyak. Hindi niya na daw magalaw yung tuhod niya at sigaw siya na sigaw, Mami, Mami. 28 years old na po yun. Mami, Mami. Ang hirap ng experience but it's fun. Subalit, ano po kaya yung reason why most people, bakit nag-give up yung mga tao pag umakyat sila ng bundok? Bakit sa kalagitnaan. Bakit sa baba, ready, pero pag akyat sa kalagitnaan, give up na, ayaw na. Alam po ninyo, yung pinakamalaking factor sa pag-akyat ng bundok na nakakatigil, na nakakawala ng energy sa mga umaakyat, isa lang po, motives. Ano po yung motibo mo kung bakit ka umaakyat? Meron motibo sa pag-akyat, meron mga umaakyat dahil gusto nilang maging sikat, gusto nilang maging maka-experience ng bundok, gusto nilang kasama yung barkada, iba-iba po yung motibo. Pero pagdating nila dun sa bundok, bigla sila nag-give up dahil yung motibo po nila, hindi nila in-expect na ganun din kahirap. So what is your motive sa amin pag umakyat kami ng bundok? So sa pag-akyat ng bundok, nakagawa rin ako ng mga principles, no? Kung paano ka makakakyat na maayos sa bundok. And I will name 14, kagaya po nung kanina. Hindi, bira lang. No? Konti lang ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 principles that will help you sa pag-akyat mo sa bundok. Una, number 1, you will have a hard time sa pag-akyat ng bundok kapag ka wala kang interest. So number 1, sa principle, para makakyat ka ng maayos sa bundok, you have to have interest. Kailangan interesado ka sa iyong pag-akyat ng bundok. Hindi nakasalalay yung happiness mo sa iyong kasama. Hindi nakasalalay yung happiness mo. Hindi ka dependent sa iyong kasama na ikaw ay sasaya, kundi dun sa bundok mismo. Kailangan yung interest mo dun nakalak. Pangalawa, you have to have initiative. Kailangan meron kang initiative. Kailangan pagdating mo dun, hindi mo tinitingnan lang yung bundok at iniisip mo na ikaw ay umaakyat. Kailangan you take the first step. You initiate the first step. Next, you have to learn. Listen and follow instructions. Yan po yung sumunod. Listen and follow instructions. Meron pong dalawang leader sa isang group na malaki kapag umakyat ng bundok. Yung una po, ang tawag sa kanya leader. Siya po yung nauuna. Siya yung nakakaalam ng ruta ng bundok. At pangalawa, yung sweeper. Nagwawalis po siya ng mga... Hindi po siya nagwawalis. Ang tawag, term lang sweeper, ibig sabihin, nasa likod siya, pinakalikod. And yung strongest sa mga mountaineer, yun yung sweeper usually. Bakit? Kasi sinasamahan niya yung mga weakling, tinutulungan niya, dinadala niya yung mga mabibigat na gamit. So, yun po yung sweeper. So, you have to listen sa leader mo. Pag hindi ka nakinig sa kanya, na dyan ka aapak. Nung una po namin akyat ni Ate Benny ninyo, para siyang nanood ng America's Funniest Home Video. Dahil ilang beses po ako pagulong-gulong sa bundok. Dahil hindi ako nakikinig dun sa mga nauuna sa akin. O, wag kang aapak dyan. Ako, diskarte ka lang diskarte. Dulas-dulas naman ako. Lahat ng mga kasama ko noon, after 30 minutes ng pababa, nakaabang na ng kamerang ganyan para i-record na nila yung aking kapalpakan. So, you have to listen and follow instruction. Next is, you have to brace yourself and endure. Brace yourself. Ibig sabihin, ihanda mo na yung sarili mo para maka-endure ka sa pag-akyat mo ng bundok. Next is, and lastly, you have to clean up. Yan po yung principle sa pag-akyat ng bundok. Hindi nga, di ba sa mga movies, pag nakakita nyo umakyat sa bundok, may mga bonfire. Sa pag-akyat po ng bundok, hindi po pwede yun. Bawal ka po mag-iwan kahit mga ash. So parang etiquette lang po yun kapag umakyat ng bundok. So kami, nililinis namin, pati yung dumi namin, inuuwi namin, binababa namin. Wala, hindi ka mag-iiwan ng dumi doon. So you have to clean up. Kung ano yung dinala mo doon, linisin mo. Now in our Christianity, it's like that. Ano? Pareho lang din po. When I think about it, sa iyong Christianity, sa iyong pag-go further with God, una, sa iyong ministry, sa iyong organization, ano yung motive mo in joining the group? Kapag nasa ministry ka, ano yung motibo mo? Ikaw ba, yung motibo mo ba ay nakalak para makasama mo lang yung mga kakilala, yung mga wrong motives? Ikaw ba ay sumasali para lang ikaw ay makilala ng tao, ma-recognize? O ikaw ba ay sumasali para makakuha ka rin ng attention? Yan po yung mga motives kagaya po sa bundok. Kailangan pong baguhin natin yan sa Christianity. What's your motive sa ministry? What's your motive sa Christianity? Ano yung nakakapag-drive sa iyo, kapatid? In going further with God. So what is your motive? Dependent ka ba sa mga leaders mo? Sa ating mga youth, ano? Dependent ka ba sa leaders mo? Ibig sabihin, nakasalalay ba sa mga leaders mo yung Christian growth mo? Pag umalis na si leader na ganito, papaano na ako? Kalas na? Hindi na ako mag-grow? Dependent ka ba, kapatid, sa mga kasamahan mo? Sa paglago ng iyong pananampalataya? Hindi po ganyan ang Christianity. Sa hiking po, may sinasabi na ganito, ano? Groups conquer mountains. Ibig sabihin, ang dami na pong mga grupo ng mga mountaineers na umaakyat sa mga bundok. They conquer mountains, but only individuals experience them. Christianity, ganyan din po, ano? Our church, maaaring napakalaki na ng ministry ng church natin. Correct. Church experience that, no? Yung church, ang dami na nagagawa ng church natin, ang dami natin activities. But only individuals can experience the real God, no? The real relationship with Jesus Christ. Kapatid, totoo ka ba sa sarili mo? Saan nakasalala yung iyong motive? Saan nakasalala yung iyong Christianity? Check your heart. Gaya na sinabi ko kanina, principles on hiking, meron din tayo sa Christianity at ganyan din po, ano? In going further with God. Una sa Christianity, para lumago ka, para lumayo at lumalim ang iyong relasyon sa ating Panginoon, kailangan po natin magkaroon ng interest. Kailangan interested ka sa Panginoon. Kailangan you have the interest to para lumalim sa Panginoon. It all starts with your heart. Kailangan nagsimula lang po yung interest sa heart po natin. Ano? May isa pong story, yung pastor namin, yung mentor ko, na mentor din ng namin lahat, na si Pastor Manrick, meron daw po siyang kaibigan na mahilig sa fishball. So anyway, ito daw pastor na ito, kumain sa isang, nakakita siya na naglalako ng fishball, tusok-tusok daw siya, tapos 10 pesos, saw-saw siya, kain. Tapos parang hindi daw niya na-enjoy, bumalik pa siya sa kanyang bahay, kumuha pa ng pera, saw-saw ulit, parang hindi niya na-enjoy daw yung fishball. Tapos kumuha pa ulit siya ng pera, at tumusok siya ulit, at kumain siya, hindi niya na-enjoy. At itong pastor daw na ito, si Pastor Orville, umupo na lang po siya sa isang saglit, sa isang sulok, at hindi naman po siya nanggagaganon, ha, na madrama naman. Umupo siya, at nag-wonder siya, ano kaya yung diferensya nitong fishball na ito? Nag-iiba ba ang lasa ng fishball? Hindi po, di ba? Lahat ng bilang mo ng fishball, pare-pareho lang yung lasa. Lasang cardboard. Ano po ang problema? Alam po ninyo kung ano po yung problema ng fishball na iyon? It's just the sauce. Hindi po ba? Sauce lang yung problema. Sa ating Christianity, ganyan din, ano? Pare-pares tayo, may capability tayo kanya-kanya, pare-pares tayo may spiritual gift. Ano po yung sauce? It's our heart. Ano po yung heart? Diba? Ano yung interest mo? Hindi po ba? Pare-pares tayo, may kakayanan para sa Panginoon. Subalit, the difference is, sa pagiging masarap natin na fishbowl, is the sauce. It's just the sauce. Your heart. So, your interest, alam po ninyo, yung interest, when full-blown, passion na po yan eh. And pag passion na po, ang meron sa ating mga youth, kabataan, medyo unstoppable na po tayo. Hindi na po tayo mapipigilan. Sabihin, pag passion na nag-drive sa atin, tuloy-tuloy na po ang ating ministry. But first, you start with your interest. Kamusta yung interest mo, kapatid, sa ating Christianity? Interesado ka ba sa paglago mo sa Panginoon? Interesado ka ba na lumalim? Interesado ka ba na kumalat ang pangalan ng Panginoon sa iyong mga kakilala, sa iyong mga kaibigan? Alam po ninyo, ang pinakamahirap turuan ng instrument, di ba, Julio? Yung mga taong walang interest. Ang hirap, asarap pukpukin pag nagpa-practice kayo dito tuwing Thursday. Ang hirap turuan ng mga taong walang interest sa ating Christianity. Are you interested with the plan of God? Are you interested to go further with the Lord, with our Lord, sa relationship mo with the Lord? Paano naman po natin ma-develop yung interest natin with our Lord, Jesus Christ? Simple lang po yan. Alam po ninyo, sino sa inyo yung may experience na una nyo nakita yung tao, parang ayaw na ayaw nyo dito sa taong to. Ang pangit, ang sagwa ng itsura, ang baho, lahat na ayaw mo. Sino sa inyo naka-experience, may alam na ganun, experience. But, through time, habang nakikilala mo, hindi po ba, na-experience nyo na to, no? Through time, sino? Si Jed. Si Aubrey. Di ba? Nung una mo nakita, ayaw mo tong taong to. Di ba? Alam ko si ano rin eh, si Kizel din eh. Ganun ka rin, Kizel, di ba? Una mo nakita, ang ere nito, ayaw na ayaw mo. But through time, na palagi kayong nakikita, palagi kayong nagkakasama, hindi po ba na-develop din? Hindi po ba? Hindi po ba lumalabas din yung good traits? Or bumababa yung standard? Pareho, pero kahit pa paano, di ba pag palagi kayong nag-uusap, ay, mumupogi. Di ba? Ang tawag sa How I Met Your Mother dyan, ano eh? The Mermaid Theory. Di ba? Mermaid Theory. Titingnan mo, ang pangit nung una, pero bigla-biglaan nagiging magandang serena. Ganyan po yung experience ko kay Ate Benny ninyo. Nung una ko siyang makita. Sino ba tong ano na? Hindi, totoo, di ba? Na-experience yun ba yan? Di ba? Yung una, wala kayong pakialam sa kanya, ayaw nyo sa kanya. But as time passes, lumalabas yung traits, lumalabas yung quality, good qualities, nagiging interested ka na sa tao. Friends, ganyan din po, ano? With our, sino? Nagiging mermaid. Ano? Dugong muna, dugong. Hindi, ganun yata yung transformation. Hindi. So, anyway, commercial, enough commercial break. Sa interest, ganyan din, ano? With our Jesus Christ, sa relationship natin, ganyan din, ano? You start by deciding, sige, mag-quiet time ako ngayon. Sige. And then, alam po ninyo, pag yung tao, di ba, pag tumagal yung panahon, lumalabas yung good qualities, ano po ang bad qualities ni Lord? Hindi po ba? Ano yung bad quality niya na hindi mo siya magugustuhan? When you start, pag sinimulan mong basahin ang Panginoon, pag sinimulan mong basahin ang Bible, yung experience ko po noong nagka-hepatitis ako, yun po yung best Christian life ko. Noong nagkaroon ako ng hepatitis, dahil po mahilig ako kumain ng mga madudumi, lupa, ganyan, bubble gum, ng iba. Nakakulong po ako sa bahay, hepatitis, hindi po ako pinalabas sa kwarto ko. So, nagrawa ako ng lahat, nag-ragnarok ako. Eh, wala na akong maisip gawin for one month. Anong, tininay ko po si Lord, no? Tininay ko pong lumalim sa Panginoon. Nag-start po ako ng dalawang quiet time every day. Nag-start ako morning and then evening. Alam po ninyo, nung tumagal-tagal, alam po ninyo yung prayer time ko, nagsimula ako 2 minutes lang eh. Kahit matutulog, nakakatawa nga dahil sa sobrang, alam mo yun, sanay ka na lang mag-pray. Kahit pag matutulog ka na, pinagpipray ko pa rin yung pagkain eh. Lord, salamat po sa pagkain. Ano sabi ng harapan? Amen. Tulog. But nung trinay ko yung Panginoon, nung nakilala ko si Christ, nung time na wala na akong magawa, isolated ako, binigyan ko ng opportunity. Lord, sige, gusto kita makilala. Alam po ninyo, tumatagal na po yung prayer time ko after that. Napagpipray ko na po yung country, na-share ko na to kay Pearl, di ba? Before, nag-start ako praying about myself. But nung lumago ako sa Panginoon, pinagpipray ko na every individual, pinagpipray ko na po lahat ng pangalan na nasa phone directory ko sa cellphone. Lumalim. And yung interest ko kay Christ, lumalalim din dahil binigyan ko eh, kinilala ko si Christ eh. So kapatid, are you interested with Christ? Kamusta yung ministry mo? Kamusta yung heart mo para sa Panginoon? Better start. No? Check your interest. Alam niyo yung interest, nade-determine yan sa time na binibigay mo and sa wallet na ginagastos mo. Saan po napupunta yung time mo at saka yung money mo? Interest. You have to be interested so that you will grow further with our Lord, with our God. Next, sa ating Christianity, you have to initiate. Mag-initiate ka rin ng changes. Mag-initiate ka rin ng pagbabago. Ibig sabihin, mag-start ka, no? Mag-start kang mag-Bible study, mag-start kang umaten, mag-start kang makinig ng may mga nagpo-preach. Mag-start ka. Initiate something. Initiate change. Even sa mga friends mo, may nakakilala na ba kay Christ dahil sa'yo? Initiate. Mag-initiate ka so that you will go further sa Panginoon. Initiate. Alam niyo, may isang pastor na tumayo dito dati, nagustuhan ko yung sinabi niya. The devil is not afraid of your plans. Hindi po ba? The devil is not afraid of your plans. Hindi po takot ang devil kapag may mga plano kong gawin para sa Panginoon. Hindi po siya takot. Alam po ninyo kung saan natatakot ang devil? When you start doing things for the Lord. Pag nag-initiate ka na, pero yung mga plano, wala. Kayang-kayang paypayan yan. But you have to initiate. Initiate. Next is, sa ating Christianity, listen and follow instructions. This is very, very important, no? Listen and follow instructions. Ibig sabihin, you read the Bible and then you follow it. Simple lang. Pakinggan mo ang Panginoon, ano yung ini-instruct sa'yo, and then you follow. It's just basic Christianity. Diba? Basahin mo at pag-aralan. Next is, be courageous. Sa ating Christianity, kailangan maging courageous ka. Kagabi, sino sa inyo yung mga nanood sa Save Festival? Sige. Kung malakpak si Maki, hindi ko naman pinapapalakpak. Pero, di ba yung nagsalita si Martin Smith? Alam po ninyo si Martin Smith, one of the best para sa akin. Kung di lang po kami magkagalit ni Ate Benny ninyo, tumayo ako eh. Doon nag-share siya. But anyway, Ang ganda nung sinabi niyang term, ano? You have to be brave. You have to be brave enough to say, na Lord, hindi ko kaya. Lord, kailangan kita. Ang ganda nung sinabi niya, you have to be brave. And that's what separates men from boys. Eh. Yung magsasabi na, Lord, hindi ko kaya. Kailangan ko ang tulong mo, Panginoon. Sa inyong relationship with the Lord, Lord, hindi ko kaya, Panginoon, to ministry. Kailangan ko kayo, Panginoon. You have to be brave. You have to be courageous enough to say that you need help. Next is endure. Of course, you have to endure. Brace yourself and endure. Sa Christianity, kailangan po natin ang endurance. Kailangan po natin sa Christianity yung endurance. Hindi po yung every Sunday ka lang Christian. No. Ang dali lang kong gawin nun. Ginagawa ko yun eh. Di po ba? Kailangan every 24/7 Christian ka. You have to endure hardships. Alam niyo, may quotation si John Maxwell na maganda, no? Heroes, tandaan niyo to, no? Heroes are not the soldiers who fight, but the soldiers who fight 10 minutes longer. Ulitin ko po, no? Heroes are not the soldiers who fight, but the soldiers who fight 10 minutes longer. Ibig sabihin, tatagal ka ba? 10 minutes na lang yun, no? Tatagal ka ba sa iyong Christianity? Tatagal ka ba sa ministry na plinan ka ng Panginoon? So you have to endure. And lastly, sa Christianity, you have to clean up. You have to clean up your mess. Kailangan baguhin mo yung mga pagbabago, yung mga kinakailangan baguhin sa iyong buhay, yung mga kinakailangan tanggalin, you have to clean it up. Kagaya lang din po sa bundok. Ano yung mga hindi nakakatulong sa iyo? Meron ka bang vices? Meron ka bang problema about lust? Meron ka bang problema about taking your quiet time? Meron ka bang problema sa mga promises mo with the Lord? No? Hindi po ba? Kinakailangan, clean it up. Kinakailangan po linisin po natin yung mga kinakailangan linisin. Si Jed tsaka si Julio, no? Marami-raming dump truck na ang kailangan niya yata para malinis. So let's turn our Bibles. Dito po tayo kuha sa passage, ano? Sa buhay po ng isang kinalakihan na natin na taong maliit. Luke chapter 19. Luke chapter 19. How can we go further for the Lord? Luke chapter 19. Sige po, yung mga may Bibles, samahan po ninyo ako sa pagbasa, pero read it silently. And I will read it sa NIV version. Tingnan po ninyo yung mga principles kanina and I will explain. Ano? Sinabi po dito, Jesus entered Jericho and was passing through. Dumadaan lang po si Christ. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but being a short man, he could not because of the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. And then let's just skip to verse 8. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And take note of this, no? And if I have cheated anybody out of nothing, I will pay back 4 times the amount. So Zacchaeus po, very rich po itong story na ito, no? Si Jesus Christ was having his, meron siyang plan. He was just passing through Jericho. Dumadaan lang siya. Baka maaari magpapaload lang sa next station. Di ba? Magpapaload lang. Pero dumadaan lang siya. Wala siyang plan of staying there. So yun po yung sabi sa story. But Zacchaeus was interested with our Lord, Jesus Christ. He started with this. Sa interest po niya, no? He wanted to see who Jesus was. Sino kaya itong Panginoon na ito? Sino kaya ito? Gusto niya makita. Dumadaan lang si Christ. But siya, he was seeking, he was interested with the Lord Jesus Christ. Next key, Zacchaeus is initiate. Nag-initiate po si Zacchaeus when we read sa verse 4. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree. Si Zacchaeus po, maliit po na tao ito, no? May, Benny, tayo ka nga. Maliit po si Zacchaeus. Pero, hindi po yun naging hadlang sa kanya para gumawa ng paraan, para makita ang Panginoon. He ran ahead, nag-initiate siya para ma-meet na si Jesus Christ. Next is, he listened and followed instructions. When Christ said, Zaccheo, bumaba ka dyan at kakain ako sa bahay mo. Bumaba siya, sinunod niya ang Panginoon. Next is, he was courageous. May mga bystanders sa labas noon, kinukutsa siya. But Zaccheus to this ground, sabi niya, wala akong pakialam. Basta ngayon, Panginoon lang muna. Basta ngayon, si Christ muna. And lastly, after courageous, endured. Nag-endure din siya. And lastly, nag-clean up. Ano yung clean up? Nilinis po niya yung mga mess na ginawa niya dun sa society nila. Nagbayad siya, yung mga kinakailangan bayaran, binayaran niya. And he offered change sa Panginoon. So sa ating mga youth, ano, kabataan, are you ready for world change? Are you ready for a change, no, sa ating community? You better start with yourself. Kamusta yung relationship mo with God? Hindi po ba? Before ka mag-offer sa youth ng ganitong activities, before ka mag-take charge, you have to make sure na meron kang something that you can give. Hindi po ba? So you have to have something. Kailangan totoo yung relationship mo with our Lord Jesus Christ. Napakaganda nung story ni Zaccheus, ano? Si Jesus Christ was just passing through. Isipin po ninyo ito, no? Nakikitaan lang si Jesus Christ. Si Zaccheus was just a small man. Si Jesus Christ, dadaan lang. Subalit, nung nakita ni Jesus Christ na hinahanap siya ni Zaccheus, dadaan lang siya, he just stopped and paused si Jesus Christ. Huminto siya dahil alam niyang may naghahanap sa kanya. He left everything, yung papaload, mamaya na lang siya magpapaload, pero huminto si Christ and he prioritized Zaccheus. Kapatid, sa ating mga kabataan, ganyan din, ano? If Jesus Christ is passing sa buhay mo, you have to start searching sa Kanya. Hanapin mo siya, invite mo siya sa inyo. And kung ano man po, no, kahit gaano ka busy God, He will prioritize you. Ipa-prioritize Kanya. He will give you the opportunity of your life. So kailangan maging totoo ka rin sa iyong sarili. He will give you an opportunity. Open si Lord sa atin. Ano? Hindi niya tayo pababayaan. Open siya, natulungan tayo. Next is, si Zaccheus, maliit lang po siya na tao. Maaring ngayon sa ating mga kabataan, ganito yung inyo na feel like Zaccheus. Hindi naman po literally maliit. Subalit, maaaring na feel niyo you're insignificant for ministry. Maaaring na feel niyo kulang yung capability niyo para mag-serve sa ating Panginoon. Alam po niyo kung ano lang po yung ginawa ni Zaccheus. He just offered everything to the Lord. Inopen niya lang yung kanyang sarili sa Panginoon. And then, we know na bago po si Zaccheus. So sa atin, kapatid, ano? Ang challenge ko sa inyo is this. Gano'n tayo ka-passionate sa ating Panginoon ngayon? Passionate tayo sa activities. But for the Lord, no? Are we passionate sa ating Panginoon? Panginoong Yesu Cristo, are we passionate about our Lord? Really? Interested ba tayo sa Kanya? Meron ba tayong initiative to take, Lord, I will follow you. Lord, sunod po ako sa iyo. Panginoon, tinawag po ninyo ako, Lord, I want to obey you, Panginoon. Next is, are you following and are you reading the Word of God consistently ba? Hinahanap mo ang Panginoon? And are you obeying Him? Next is, are you courageous enough to say, Lord, game po ako dyan sa ministry na iyan. And are you enduring for the Lord? And are you cleaning up your life sa mga kasalanan na hindi na kailangan sa ministry ng ating Panginoon? So friends, ang challenge ko sa inyo is this. How many among you right here now are looking at Christianity from the outside in? Ibig sabihin, ilan po sa atin dito? Yung audience na lang, audience lang po ng Christianity. And you know deep in your heart na meron ka pang kayang ibigay. Alam mo na meron kang kayang gawin para sa Panginoon. Kapatid, huwag mo sayangin yung meron ka. Huwag mo sayangin yung buhay na meron ka na hindi mo ginagawa para sa Panginoon. Are you looking outside? No? Tinitingnan mo yung Christianity. People are changing. May mga tao na babago ang buhay dahil sa ibang tao, subalit ikaw, tinitingnan mo lang sila and na-appreciate mo. You could be that person. Maaring ikaw ngayon, kapatid, ang makakapagpabago ng iyong community, ng iyong family, but you just have to start with yourself. Right now, is God, mayroon ba sa inyo sinasabi si God sa inyong buhay? Di ba when you're consistently doing prayer time, di po ba? And you're studying the Bible. Alam po ninyo, pag malapit ka kay Christ, when you're reading the Bible, lumulutang naman po eh. Ibig sabihin, lumulutang naman yung mga kailangan mo marinig eh. Lumulutang naman yung mga kailangan na prinsipyo para sa baguhin sa buhay mo. So right now, is there something in your life na gustong pagawa sa iyo si God? But you're just too coward na, Lord, hindi ko kaya. Lord, masyado maliit. Ayoko, hindi ako sikat, Panginoon. Lord, ayoko po yan kasi it involves yung mga bagay na ayoko eh. Ano yung mga bagay na gustong pagawa sa inyo ng Panginoon? Small or big ministry, it doesn't matter. No? Small, maliit man, Sunday school man, o napakalaking world changer, kagaya ko po, debiro lang po, no? Napakalaking ministry, it doesn't matter as long as you do it for the Lord. No? Are you in the position right now of, Lord, gusto ko pa pong gumalaw. Lord, gusto ko pa pong magkaroon ng ministry. Lord, I want to change the world for you. Ang ganda po nung sa verse ni Isaiah, no? Si Isaiah 6 and 8, sinabi po ni God, no? Whom shall I send? Hindi po ba? Nung hinahanap ni God, sino kaya yung papadala ko sa mga nations? Are you one of those who will say, here am I, send me. Lord, ano po yung kailangan? Dito po ako, gagalaw po ako. Pag yung yan po yung nagbabother sa inyo, you have to make sure, Lord, ganda, no? Pag tinanong ka ng Panginoon, ang sagot mo, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Diba? Amen. Diba? Are you ready for the Lord? Ready ka ba sa ministry ng ating Panginoon? Even if you feel small, kagaya po ni Zacchaeus, or insignificant, if you seek Christ, He will be your rest back, no? Kapag ka, kahit maliit ka, insignificant ka, but God wants you to do this, pagkahinanap mo ang Panginoon, kapatid, you have everything. You have everything. You have more than enough sa ating Panginoon. Kapag siya po yung rest back natin. So no matter how hard your life is right now in your ministry, minsan kasi nakakalamig, especially sa mga youth, ano? Minsan nakakalamig yung ang tagal-tagal ng growth. Di po ba? Ang tagal-tagal magbago ni Dave. Ang tagal-tagal magbago ni Kelsey. Mahilig pa rin siya manood ng sine. Ang tagal-tagal naman magbago, talaga naman ni Jed. Talaga naman, Lord. Minsan nakakalamig, di po ba? Especially sa mga leaders, di po ba? Minsan nakaka-disheartened. Di ba? Nakaka-disheartened. Ang tagal ng growth. Subalit, kagaya po ng bundok, where is your motive? Nakatingin ka ba sa bundok o nakatingin ka sa mga tao? You have to look at the Lord Jesus Christ. Kapag kayo po ay may ministry, so that you will experience growth. Si Christ, He stopped everything to prioritize you. So what can you do for the Lord? You are a priority for the Lord. So what hinders you from going further with God right now? Ano po yung nakakahinder sa inyo na makapag-grow pa sa Panginoon, lumago pa sa Panginoon? Alam po ninyo, ito mga pipitong kasama ko. I will vouch all of you that Christianity is bright dahil sa mga youth na yan. Lahat yan, may sarili-sariling ministry sa Panginoon. Lahat yan, very passionate for the Lord. So, encourage ko lang din sa inyo, no? Ano yung nakakahinder sa inyo in doing more for the Lord? In doing more for the Lord. Diyan po lahat, except si Jed, kayang mag-share ng gospel. Lahat po yan, ako po papapiliin ninyo, no? If ever, na sa ganito rin si Manrick, ano? If ever maging pastor ako or magkaroon ako ng church someday, if you will ask me kung ano pipiliin ko, if a church with 10,000 members or a church with 10 members, I will ask the question din, ano? I will answer with the question, who are the 10 people? Sino yung sampung yan? Eh kung yung sampung yan, si Ants. Kung yung sampung yan, si Aubrey. I will choose the 10. Why? Because I'm sure that these people can change the world for Christ. Sa atin, ano? Ano yung nakakahinder sa atin? Sa ating paglago sa Panginoon? Ano yung nakakahinder sa atin para ipamahagi ang Panginoon sa ibang tao, sa inyong mga kaklase? Ano yung nakakahinder sa inyo? Kinakahayaan nyo ba si Christ? Nagawan ba niya kayo ng mali? Napahiya ba kayo ni Christ? Ano yung nakakahinder sa atin, mga kapatid? And it's about time. Sa murang edad po natin, it's about time that kahit sa age ninyo, sa inyong mga kabataan, you change the world for Christ. Napakagandang tingnan ng mga kabataan. Gumagana para sa Panginoon. Alam niyo, I appreciate yung... This is my closing, ano? May clip si Louis Giglio before. And I just want to share it with you. No? Ano yung nakakahinder sa atin? Wala ka bang talent? Kagaya po nung video ni Louis Giglio with regards to Moses. Diba, nung tinanong si ni God sa burning bush, nagkaroon sila, nag-communicate sila, anong ilang excuses yung sinabi ni Moses? Diba? Lord, I'm not eloquent. Hindi ako magaling magsalita, Lord. Lord, hindi ako rerespetuhin ng mga taong iyan. Ano po sinabi ni God? I am. Diba? I am. Ibig sabihin, ako. Ako nang bahala. So right now, sa pag-move mo para sa Panginoon, in going further with God, ano yung kulang? Wala kang talent? Sabi ni God, I am. Do you feel lonely? Sabi ni God, I am. Wala, kapos ka sa pera? You need things? Sabi ni God, I am. You feel lonely na feeling mo, walang nagmamahal sa'yo, wala kang family? Sabi ni God, I am. Ano yung kailangan mo? Sabi ni God sa atin, I am. So if you want to go further with God, start with yourself. So, interest, yung mga principles kanina, let's prioritize God. So sa ating mga kabataan, let's go further with God. And we can do more things. May isang bata na nangarap. And this is my closing. Promise na. May isang batang nangarap to evangelize to 1,000 people, di ba? Ngayon, yun lang yung gusto niya, but he was passionate for the Lord. Ngayon, ang na-evangelize niya na po, more than 13 million people. Si Billy Graham po ito. So, ibig sabihin, Lord, sige, ikaw nang bahala. Nung ginamit siya ng Panginoon, impossible became possible. Ganda nung sinabi rin kagabi, ano? Last night, sinabi rin kagabi that ang expertise ng God na meron tayo is turning impossible into possible. So sa atin, ganyan. We have to have passion for the Lord. A burning passion for the Lord. And sa ating mga kabataan, let's go further with God. And we can do all things through Christ who strengthens us. And only one life, it will soon be passed. Only what's done for Christ will last. We plan for our future. We plan for our career. Let's start planning for our Lord Jesus Christ. So sige, thank you. And let's pray. Tayo po tayong lahat. And I want to pray for you. Sige, manalangin tayo. Lord God, we would like to thank you for your word, Lord God, that was read, Lord, sa Bible. Ang buhay po ni Zacchaeus. Lord God, si Zacchaeus po was insignificant, he was small, he was hated by people around him, Lord God. Kung tutuusin, Panginoon, mahihirapan po siyang magbago, Lord God. But Lord, it was just you, Panginoon. Kayo lang po ang nakapagpabago sa buhay ni Zacchaeus, Lord God. Lord, help us, Lord, to really have an interest, Lord God, sa inyo, Lord God. A burning passion, Lord God, for your name. Tulungan po ninyo kami maging genuine, Lord God, sa relationship namin with you, Lord God, so that we can offer Christianity to people, Lord God. And alam po namin, Lord God, that we cannot give what we do not have, Lord God. So Lord, sa pamamagitan po ng bawat isa sa aming mga kabataan na ito, Lord God, tulungan po ninyo kami, Panginoon, lumago, Panginoon, sa pananampalataya sa inyo, Lord God. I-prioritize po namin kayo sa buhay namin, Lord God. Lord, hindi po porket bata kami, wala kami magagawa. Lord, we can do more things, Lord God, if we are just willing, Lord God, to be used by you, Lord. Help us to be willing, Panginoon. Help us not to waste our life, Panginoon, but live it, Lord God, according sa plano po ninyo, Lord. Thank you, Father God, for sa mga kabataan po na nandito ngayon, Lord. I just pray, Lord, for vision sa mga kabataan, sa bawat isa. I pray, Lord God, for fire, Lord, sa kanila pong mga puso, Panginoon, sa mga nanlalamig, Panginoon, sa ministry. Lord God, I just pray, Lord God, na balik po ninyo yung pag-init, Panginoon, yung pag-alab sa kanila mga puso, Lord God. Lord, dun sa mga leaders, Lord, I just pray, Lord God, for more and more knowledge, Panginoon. Lord, I just pray for anointing, Lord God, for the leaders ng mga youth. And Lord, we just pray, Lord God, that we will truly enjoy, Lord God, our relationship with you. Help us to be true to you, Lord God, and help us that we, tulungan po ninyo kami na maging desire po ng heart namin, Lord God, to go further, Panginoon, para sa inyo. Hindi po kami magiging relax, Panginoon. Hindi po kami hihinto lang, Panginoon, sa aming ministry. Hindi po kami, Panginoon, magiging contento, Lord God. Kundi, Lord God, we will, Panginoon, magde-desire kami ng more and more, Lord God, for you, Lord. Thank you, Lord God, for what was said today, Lord God. We just give you all the glory because you are so good to us, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, thank you very much.